ไปเซินทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ล้าบูฮานบทที่75สภาพผันเปลี่ยนในด่ายเวียดเห็นให้ฝ่ายลาวต้องซอยฝ่ายเจ้าเงื่อนอันเพื่อคนล่มราชวงศ์แต่เซินเหตุผลมีอยู่ว่าราชวงศ์ดังกล่าวมักแผ่อิทธิพลเข้าลาวโดยบ่มีลักษณะเป็นมิตรความเป็นมิตรมีขึ้นหลังจากจักรพรรดิเซียงล่องขึ้นกับอำนาจจากต้นศตวรรษที่19สภาพในสุวรรณภูมิหันเปลี่ยนต่อหน้าการญาติสิงผลประโยชน์ระหว่างชาวยุโรปคนขั้วตืมและวิจัยโดยณลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทที่มีการชี้แจงต่ออีกสภาพการในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์เบื้องตะวันออกโดยเฉพาะอยู่ในเวียดและลาวกองทัพเจ้าซ้ายเงียนผูกอั้นเข้าตีราชวงศ์แต่เซินในภาคใต้ได้เวียดในขณะที่กองทัพแต่เซินแต่กระจายเข้ามาดินแดนลานสร้างเวียงจันทร์และลานสร้างลุมพะบางเมื่อปีค.ศ. 1801หา1802ฝ่ายลาวก็พากกันขับไล่ออกไปยังเป็นการช่วยเหลือเจ้าซ้ายเงียนอั้นอีกพร้อมให้ขับไล่อิทธิพลราชวงศ์แต่เซินนับแต่ราชวงศ์นี้กับอำนาจในปีค.ศ. 1775ถึงปี1801ก็มีแต่ทรงกำลังแผ่อิทธิพลเข้าล้านสร้างจักรพรรดิคันทินบ่ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายลาวตามห้องขอจึงบ่พอพระทัยแล้วยกทัพไปตีเวียงจันทน์แต่ถูกทหารลาวตีแตกกองทัพแต่เซินยังไปยุแย่เจ้านายลาวในเขตสีโคตบองและแงอันให้ต้านเวียงจันทน์หนักขึ้นกลุ่มท้องถิ่นลาวนี่บ่ดีใจอยู่แล้วจึงอาศัยกำลังแต่เซินเพื่อหวังยึดอำนาจในเวียงจันทน์ไซตัมอิดที่มีเจ้านายในเขตนครลุกขึ้นต่อต้านเวียงจันทน์นั่นก็มาจากเจ้าอำนาจกลางสั่งจับเอาผู้ครองเขตไปขังคุกแล้วสิ้นชีวิตไปลูกหลานของเพิ่นจึงบ่พอใจแล้วจัดหากำลังประกอบอาวุธต่อต้านหวังแยกเขตเป็นตนเองเขาหันไปเป็นใจจักรพรรดิคันทินผู้ยังบ่ยอมรับการเสียสายต่อหน้ากองทัพของเจ้าเหงียนผูกอั้นแล้วกลุ่มนี้ประกาศแยกเขตสีโคตบ่ขึ้นกับเวียงจันทน์ในที่สุดสองทัพแต่เซินและฝ่ายลาวแยกตนเองก็ถูกเวียงจันทน์ตีแตกสลายขอชี้แจงคืนหน่อยหนึ่งว่าจักรพรรดิกวงตรุงแห่งไดเวียดเอกภาพสิ้นพศเมื่อปีค.ศ. 1792แล้วเหงียนอันลู่ขึ้นแทนแต่ตำอิดนั่นชาวโปรตุเกสอยู่บัตเวียได้เสนอซอยเจ้าซายเหงียนอันจำนวนเรือรบ56ลำแต่ในที่สุดชาวฝรั่งอยู่เมืองปงดิเซรีประเทศอินเดียก็สามารถดึงเอาเจ้าซายองค์นี้เข้ามาข้างตนสัญญาควบคุมทะเลจีนใต้ก็เกิดขึ้นต่อจากนี้ฝ่ายฝรั่งจึงสัญญาหับซอยเรือรบ4ลำโดยมีกำลังประกอบอาวุธ 1,650 คนถ้าว่าได้รับไซสนะฝ่ายเหงียนอั้นยอมมอบมูดอนคอนเซินให้ฝ่ายฝรั่งเอิ้นว่ามูดอนปูโลกงโดในทะเลจีนใต้ในปีค.ศ. 1788เหงียนอั้นออกหนีจากสยามไปได้เวียดภาคใต้เพื่อประกอบกำลังแล้วสามารถยึดเอาไซงอนได้ถึงปีค.ศ. 1798เหงียนผูกอั้นนำกองทัพเข้าตีจักรพรรดิคันทิน3ปีผ่านไปเพิ่นเข้าควบคุมเมืองผู้ส่วนหรือเวในปีค.ศ. 1801แล้วยึดเอาทางล่วงหรือฮานอยในปีค.ศ. 1802ด้านหนึ่งอีกไซสนะของเจ้าซายเหงียนผูกอั้นอายุ43ปีถือคำฮู้ว่ามีการช่วยเหลือจากพระเจ้าอินทวงศ์แห่งอาณาจักรเวียงจันทน์เบื้องตะวันตกทางชายแดนได้เว้าแล้วตอนนี้ว่าทางเวียงจันทน์สามารถทำลายกองทัพราชวงศ์แต่เซินที่แตกเข้ามาดินลาวเพื่อตั้งฐานใหม่ต่อสู้เจ้าซายเหงียนอั้นแต่ฝ่ายลาวได้ตีกองทัพดังกล่าวแตกสลายอันเป็นแห่งซอยส่วนสำคัญเฮ็ดให้ศึกยาซิงบัลลังก์ได้เวียดเอกภาพยุสงักลงได้เมื่อขึ้นเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนฟื้นซีบเจ้าซายเหงียนอั้นทรงได้พระนามของราชวาจักรพรรดิเสียล่องนับแต่ปีค.ศ. 1802เป็นต้นไปพระองค์ก็ทรงคณะทูตมาเวียงจันทน์เพื่อผูกสายสัมพันธ์อันดีงามต่อกันทั้งเป็นการขอพระทัยพระองค์ทรงใส่ซื้อประเทศใหม่ว่านามเวียด ฝ่ายเจ้าจักรพรรดิเจียซิงแห่งราชวงศ์ซิงมันจูในแผ่นดินใหญ่ทรงถักท้วงขัดข้านต่อสื่อดังกล่าวต่อมาก็เลยเปลี่ยนเป็นเวียดนามในปีคศ1805จึงบ่เกิดปัญหากับแผ่นดินใหญ่ฝ่ายสามอาณาจักรลาวก็รับรู้ตามกฎการทูตมีในบางข้อมูลที่ได้กล่าวถึงสามอาณาจักรลาวต่างก็ส่งคณะทูตของตนไปผูกมิตรแต่ก็ถือบางประเทศที่เป็นใจอังกฤษแสดงความบ่พอใจเป็นต้นพม่าในปีคศ1804กษัตริย์เวียงจันทร์เจ้าอินทวงศ์สินพสนและพระอนุสาก็ขึ้นเสวยราชแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชที่3พระองค์มีพระชน 35 พรรษาและยังทรงข้ามปราบกองทัพแต่เซินแต่คอกในปีคศ1801หา1802นั้นพระเจ้าอินทวงศ์ได้ไปปฏิสังขรณ์ทาดพนมพระองค์ล่มป่วยและก็สิ้นองค์หลังจากเสด็จกลับตาวนครหลวงส่วนอยู่จำปาสักก็มีพระนอมเมืองเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ปีคศ1807เป็นต้นไปแต่ทรงอยู่บ่ถึงปีก็ถูกลอบสังหารใบเอกสารก็ว่าถูกยาพิษโดยบุหุฟายใดเป็นเจ้ากี้เจ้าการต่อจากนั้นอำนาจก็วางกษัตริย์ของเมืองเป็นเวลา4ปีแต่ก็มีผู้สำเร็จราชการแทนส่วนอยู่อาณาจักรลมพบางก็ยังแมนพระเจ้าอนุรุธอยู่คือเก่าจนถึงปีคศ1817จากนี้จึงแมนเจ้ามันทาธุราชจนฮอดปีคศ1836นับจากปีคศ1804เป็นต้นมาจนถึงปี1815ก็บ่เห็นมีสภาพปั่นป่วนใดๆเกิดขึ้นภายในสามอาณาจักรมีแต่อยู่แผ่นดินใหญ่ที่เกิดปั่นป่วนด้านสงครามศาสนาระหว่างชาวคาทอลิกและพื้นเมืองปัญหานี้ก็โผล่มาถึงแขวงภาคใต้ของแผ่นดินใหญ่ส่วนที่มีใต้แดนกับลาวและกับเวียดนามอยู่เวียดนามจักรพรรดิเซียล่องปฏิรูปสังคมโดยให้ความสำคัญแก่ศาสนาของจื้ออันเป็นพื้นฐานของสังคมเก่าที่ได้จากอิทธิพลราชวงศ์หมิงและราชวงศ์สิงห์เหตุการณ์นี้ก็เกิดขัดแย้งกันขึ้นกับศาสนาคาทอลิกต่อมาสมัยจักรพรรดิมินม่างลัทธิของจื้อก็ขยายมาถึงชายแดนลาวโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางชายแดนรวมกันไปกับการถือผีถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆของจื้อก็มีหลักฐานมาก่อนแล้วชาวคาทอลิกเวียดนามรู้สึกบ่ปลอดภัยต้องแตกกันไปหาลี้ซ่อนตามหัวเมืองชายแดนลาวและเขมรอยู่ประเทศพม่าพระเจ้าบ่อดาวพญาบ่ได้หยุดเซาแผ่อำนาจลงภาคใต้พม่าทั้งเขาหุกฮานอยุธยาและลาวระหว่างปีคศ1765หาปี1808เหตุการณ์นี้แม่นการสมคบกับจักรภพอังกฤษจากประเทศอินเดียผู้พยายามแผ่อิทธิพลไปทางตะวันออกดังกล่าวผ่านมาแล้วเส้นบ่ยอมปล่อยแนวคิดบุกเอาล้านสร้างอยุธยาเพื่อเปลี่ยนแป้นยันไปเอาเวียดนามจำปาและเขมรพระเจ้าพญิดอในราชวงศ์กงบองพม่าสืบต่อต้านจักรภพอังกฤษที่ได้เอาทวีปอินเดียเป็นหัวเมืองขึ้นและแผ่อิทธิพลมาทางตะวันออกแข่งกับฝรั่งความฝันของเจ้าแผ่นดินพม่าหลายองค์ผ่านมาแม้นสร้างมหาจักรภพสุวรรณภูมิแต่ก็บ่สำเร็จต่อหน้าการบุกมาแฮงของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งและยะนั้นก็ยังเป็นสมัยเกิดกรณีพิพาทระหว่างอังกฤษกับฝรั่งที่เข้ามาญาติผลประโยชน์ในแถบมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนฝ่ายอังกฤษพยายามยุดันฝรั่งออกไปจากอินเดียแต่ฝ่ายฝรั่งก็ยังสามารถจั่งโตอยู่ได้ในข้างตะวันตกของทวีปอินเดียคือเมืองปุงดีเซรีต่อจากนั้นฝรั่งก็บ่สามารถอยู่อินเดียได้ทั้งหมดจึงถูกอังกฤษไล่ไปอยู่แหลมอินโดจีนซึ่งเขาจะนำมากล่าวในบทต่อไปชาวลาวเอิ้นอังกฤษว่าวิลาดความฝันของพม่าที่จะยึดเอาสุวรรณภูมิทั้งหมดก็กลายเป็นหมันและอ่อนเพลียลงต่อหน้าการแทรกแซงของจักรพรรดิอังกฤษส่วนยุคกัมพูชาก็มาถึงรัชกาลอังจันที่2แต่ปีคศ1806หา1834พระองค์พยายามออกห่างหัวล้มอิทธิพลอังกฤษและค่อยๆผูกพันธมิตรกับฝ่ายจัมปาสักแต่ว่าในระหว่างปีคศ1819จ จำปาสักกับเวียงจันทน์เข้าท่อนโฮมกันเป็นเอกภาพคือเป็นแผ่นดินเดียวในการปกครองของสยามเศรษฐาธิราชที่3ดังจะนำมากล่าวอีกในตอนต่อไปว่าเหตุการณ์ใดที่สร้างเงื่อนไขให้2อาณาจักรลาวกลางและลาวใต้เข้ากันได้เป็น1พระเจ้าอังจันทร์ที่2ก็บ่ได้หวังเพิ่งลาวพอเท่าใดเพราะพระองค์ได้ผูกมิตรเติมกับอาณาจักรเวียดนามผู้เข้มแข็งกว่าย้อนมีฝ่ายฝรั่งใกล้ชิดอยู่สมัยจักรพรรดิเซียล่องนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีพันธมิตรสำคัญคือราชวงศ์สิงห์ในแผ่นดินใหญ่สมัยจักรพรรดิเซียจิงผู้นิยมลัทธิของจื้อเส้นเดียวกับพระเจ้าเซียล่องท่ามกลางสภาพสับสนที่เกิดขึ้นระหว่างอังกฤษฝรั่งพม่าสยามนั่นชาวลาวก็ซอกซองทางหาผลประโยชน์คือกันเพื่อความมั่นคงของชาติฝ่ายลาวที่ว่านี้ก็ได้แก่พระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชที่3แห่งเวียงจันทน์นั่นเองที่มีแนวคิดก้าวหน้ากว่า2อาณาจักรลาวในปีคศ1822สยามเศรษฐาธิราชที่3กษัตริย์อาณาจักรเวียงจันทน์ได้เข้าพบพ่อท่านจอห์นครอฟเฟิร์ดผู้ตั้งหน้าสัวขาวของข้าหลวงใหญ่จักรภพอินเดียของอังกฤษจากนครโกลกาตาประเทศอินเดียพระองค์ต้องการอยากรู้สภาพการเติมเกี่ยวกับอังกฤษแผ่อำนาจไปทางตะวันออกของภาคพื้นสุวรรณภูมิพระองค์คงได้รับคำตอบจากครอฟเฟิร์ดผู้นี้ว่าอังกฤษมีปัญหากับฝรั่งที่ตั้งฐานทัพอยู่ทะเลจีนใต้และมีอิทธิพลบ่น้อยในประเทศเวียดนามในโกแซงจีนในตงแก้งความสามารถของฝ่ายอังกฤษคงจ้างอยู่แถบอ่าวสยามอยู่พม่าอยู่ส่วนหนึ่งของยุนนานยูมณีปุระอาหมแผนการว่าสิไปถึงลาวเวียดนามเขมรนั่นก็คงมีแผนแท้ถ้าอิงใส่สภาพที่เป็นอยู่เพราะฝรั่งก็บ่เข้มแข็งเท่าใดต่อหน้าอังกฤษดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนว่าฝ่ายลาวทั้งไดเวียดได้สร้างพันธมิตรไว้เพื่อต้านอิทธิพลอังกฤษท่านผู้ฟังที่รักแพงเชิญติดตามบทที่76ได้ที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์ในภาคพื้นสุวรรณภูมิต่ออีกสบายดี